ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم تقبل صيامنا، وتقبل قيامنا، وتقبل صالح أعمالنا. بلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من الفائزين. فرج كرب أمتنا،
آمين.
وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: كيف. وما زلنا مع جزئها الثالث الذي هو بعنوان: كيف أصوم. ومع اللقاء 71 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserem Vortragsreihe mit dem Titel Wie. Wir sind immer noch mit dem Teil von Wie faste ich? Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 71. Ja.
فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن مفهوم الصيام وأقسامه، تكلمنا عن حكم صيام رمضان، عن آداب الصيام، وعن مكروهات الصيام، وعن مفسدات الصيام. وتكلمنا عن أهل الأعذار في رمضان، كالمريض والمسافر، الحامل والمرضع، كبير السن وكبيرة السن، الحائض والنفساء. بدأنا نتكلم عن صيام الجوارح، تكلمنا عن تفضيل الصائمين، ثم عن تلاوة القرآن بالتدبر، ثم وقفنا أمام الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان. وما زلنا بينا حكم الاعتكاف ومشروعيته، تكلمنا عن حال المعتكف في المعتكف، تكلمنا عن قضية خروج المعتكف من المعتكف وأقسام الخروج، ووصلنا إلى مسألة مهمة بعنوان ثمرات الاعتكاف. ما هي الثمرات التي يحصلها المعتكف من اعتكافه؟ هذه المسألة نجيب عنها بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In den letzten Vorträgen haben wir über die Definition des Fastens gesprochen, über die Urteile, über die Erziehungsmaßnahmen, die verpönten Angelegenheiten und das, was den Fasten ungültig macht. Und ebenfalls haben wir angefangen über das Fasten der einzelnen Körperteile. Daraufhin haben wir angefangen über die Rezitation des Korans. Und dann haben wir mit dem Thema des Artikafs angefangen. Der Artikaf ist die Isolierung in der Moschee zu Allah Azza wa Jal und sich von der Dunya quasi komplett fernzuhalten und nur Allah anzubeten. Wir haben über das Urteil des Artikels gesprochen und wir haben über den Zustand des Al-Mu'takif in der Moschee gesprochen, was er genau tun kann. Und ebenfalls, wir haben über die Erlaubnisse oder Nichterlaubnis des Verlassens der Moschee während dem Artikel gesprochen und wir haben über die einzelnen Unterteilungen des Verlassen der Moschee gesprochen. Und heute, inshallah ta'ala, sprechen wir über die Früchte des I'tikafs.
من ثمرات الاعتكاف التربية على الإخلاص، التربية على الإخلاص، لأن المعتكف في معتكفه لا يراه أحد إلا الله رب العالمين. الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمعتكف في المعتكف يصلي ويصوم ويقرأ القرآن ويكثر من الدعاء، فهو تلبية للنفس على الإخلاص في الأقوال وفي الأعمال، وهذه ثمرة مهمة، لأن قبول الأعمال يتوقف على الإخلاص والمتابعة. قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فلا يرفع من الأعمال إلا ما كان صالحا. وضابط العمل الصالح كما قال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى في قول الله تعالى في خاتمة سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: والعمل الصالح هو ما كان صحيحا صوابا. قالوا: ما معنى صحيح وما معنى صواب؟ قال: صحيح أي تبتغي به وجه ربك، صواب أي على السنة. فبين أن العمل الصالح له ضوابط، منها أن يكون صحيحا، والشرط الثاني أن يكون صوابا. صحيح يعني العمل يكون لله وحده، الإخلاص. صواب أي على السنة: وصلوا كما رأيتموني أصلي، أيها الناس خذوا عني مناسككم، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن الاعتكاف يربي صاحبه على الإخلاص. أخرج الإمام مسلم في صحيحه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وكما أخبر نبينا عن ربنا جل وعلا. وعند الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بيان لشروط قبول العمل: الإخلاص والمتابعة. فأعظم ثمرة يجنيها المعتكف الإخلاص في العمل. نعم.
Die erste Frucht ist die Erziehung auf die Aufrichtigkeit zu Allah Azza wa Jalla. Denn während dem Artikel sieht dich keiner außer Allah Subhanahu wa Ta'ala. Und die Aufrichtigkeit an sich, wie wir wissen, dass jede Tat eigentlich nur angenommen wird, wenn sie aufrichtig nur für Allah Azza wa Jalla getan wird und vor allem nur nach der Art und Weise der Sunna. Das heißt, die Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Im Vers im Heiligen Koran, im letzten Vers in Surat Al-Kahf, sagt Allah Azza wa Jal, und für denjenigen, der ein Treffen mit Allah Azza wa Jal oder mit Allah hofft, ihn zu treffen, dann soll er etwas oder gute Taten zeigen lassen. Al-Amal al-Salih sind gute Taten. Amalen sind die Taten, Salih sind die guten. Und deswegen sagt der Gelehrte, rahimahullah ta'ala, die Taten müssen eigentlich nur einmal sahih sein, das ist richtig, und sawaban sein, das ist korrekt. As-sahih, das Richtige ist, dass du mit deiner Tat das Angesicht Allah Azza wa Jal nach seinem Angesicht trachtest. Und As-Sawab, die Korrektheit ist, dass es nach der Sunna ist. Also die Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala hat in seiner Überlieferung gesagt, dass Allah Azza wa Jalla gesagt hat: Ich bin viel reicher als jeder andere, die mir etwas anderes beigesellen. Und wenn sich jemand mir etwas anderes beigesellt, den lasse ich und das, was er mir beigesellt, in Ruhe. Das heißt, er lässt sie liegen lassen. Er lässt sie liegen lassen und betrachtet sie nicht. Und Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, erzählt ebenfalls, dass Aisha, radiallahu anha, sagte, dass der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, gesagt hat: Derjenige, der etwas Neues erfindet, das nicht in meiner Sunna enthalten ist, dann ist das Unglauben, dann ist das Unglauben. Ja.
أيضا من ثمرات الاعتكاف التربية على التخلص من الفضول، سواء في الكلام أو في الطعام أو في النوم أو في الخلطة، وتعويد النفس على ذلك. يعني إيه؟ المعتكف ما عندوش وقت يضيعه في فضول الكلام، هو مشغول بالذكر، تلاوة القرآن، مشغول بالدعاء، فبيربي النفس على ذلك، تخلص من فضول الكلام. كذلك المعتكف بيتخلص من فضول الطعام، غالبا في المعتكف بيكون الطعام يعني ليس بالكثرة الكاثرة اللي بتكون موجودة في البيوت، يعني تجد مثلا الإفطار في البيت في أكثر من صنف، إنما المعتكف يا دوبك صنف واحد إن وجد، أو هكذا، فبيتخلص من فضول الطعام ويقلل من الطعام، وده بيعينه على الهمة في العبادة. كذلك فضول النوم ما بينامش كثيرا، وفي المعتكف ما بين تهجد وبين صلاة وقيام ودعاء واستغفار وتلاوة، فبيتخلص من فضول النوم. كذلك الخلطة ما عندوش وقت للاختلاط بكثرة، هو مشغول. بنتكلم عن الاعتكاف الشرعي يعني، مش اعتكاف اليومين دول اللي بتخش تجد المساجد عاملة زي الفنادق، في اي بي البوفيه مفتوح. بنتكلم على الاعتكاف الشرعي، مش على بعض ما نراه في واقع المسلمين. احنا بنتكلم عن الاعتكاف الشرعي وما يثمره. لما تقولش مثلا ايه ده احنا بنشوف، انا بسمع يقول لك بعض الناس بيعتكفوا في بعض المساجد الكبرى عندهم فطار 5 نجوم، يجون المشاوي والمحمرات والمشمرات وفي مفتوح. اي اعتكاف هذا؟ لا ادري. وطبعا بقى طول الليل سهرات ومش سهرات ولقاءات وضحك وكده، طبعا هذا ليس باعتكاف شرعي. بنتكلم عن الثمار المرجوة من الاعتكاف الشرعي. يبدأ يعود النفس على البعد عن الفضول، سواء في الكلام أو في الخلطة أو في الطعام أو في النوم.
Die zweite Frucht ist die Erziehung, dass man sich von sinnlosem Gerede fernhält, dass man sich von überschüssigem Essen fernhält, dass man sich von überschüssigem Schlafen reduziert und dass man sich mit der Zusammensein mit mehreren Menschen oder ein Mix zwischen den Menschen, dass man in Gruppen sind, ist, sich ebenfalls davon reduziert und nicht mit ihnen zusammen ist. Denn jemand, der I'tikaf macht, ist eher damit beschäftigt, Allah Azza wa Jal zu gedenken oder mit Bittgebeten. Und damit hält er sich fern von diesem, ja, vom fehlenden Reden oder unsinnigem Reden mit anderen Leuten. Und ebenfalls hat er nicht 5 Sterne Mahlzeiten in der Moschee wie zu Hause zum Beispiel. Deshalb wird in der Nahrung auch an einem bestimmten Maß reduziert. Das heißt, er bekommt nur wenig zu essen. Und ebenfalls, was Schlafen anbetrifft, er ist eher damit beschäftigt, Priamulet zu machen und noch andere Sachen nachts, anstatt zu schlafen. Natürlich reden wir hier über den I'tikaf, der vom Islam gefordert wird und nicht vom I'tikaf, der leider sehr oft zu sehen ist von anderen Leuten, die in der Moschee I'tikaf machen, aber die haben ein 5-Sterne-Menü zu essen mit gegrilltem Fleisch und was weiß ich, was andere Sachen noch. Das heißt, oder die mit Leuten reden und lachen und Spaß haben, das heißt, nicht in der Anbetung beschäftigt sind, sondern eher mit der diesseitigen Angelegenheiten wie Witze reißen und lachen.
أيضا من ثمرات الاعتكاف التربية على العبادة، وخاصة قيام الليل، قراءة القرآن، الاستغفار، الذكر، المناجاة. فيبدأ يتربى المعتكف على هذه العبادات الطيبة، قيام ليل، غالب للقيام، استغفار، تلاوة القرآن في غالب نهاره، كذلك مناجاة الرب عز وجل. هذه كلها عبادات يربى عليها المعتكف.
Die dritte Frucht ist die Erziehung für die Anbetungsarten, wie zum Beispiel Qiyamul Layl nachts. Man ist die ganze Nacht beschäftigt damit, den Koran im Gebet zu lesen oder Allah Azza wa Jal um Vergebung zu bitten. Oder tagsüber mal den Koran zu lesen und seine Zeit damit zu beschäftigen. Oder Allah Azza wa Jal zu rufen mit Bittgebeten, dass er das bekommt, was er gerne hat. Und das sind alles Erziehungsmaßnahmen für bestimmte Anbetungsarten. Ja.
أيضا من ثمرات الاعتكاف تقوية الصلة بالله تعالى لقلة الشواغل، فالمعتكف خلاص متفرغ، فما فيش شواغل تشغله، لا في البيت، في زوجة، في أولاد، في التزامات، في عمل، في دراسة، في إنما المعتكف خلاص قلت الشواغل، بل وانقطع بعضها، فأصبح له صلة قوية بربه عز وجل، ودي ثمرة مهمة جدا لتقوية الصلة بالله تعالى واللجوء إليه والمناجاة.
Der vierte Punkt ist, dass man die Verbindung zu Allah Azza wa Jal stärkt, weil im I'tikaf hat man mehr Zeit als vorher. Vorher wird man vielleicht gestört von seinen Kindern oder man wird unterbrochen von seiner Ehefrau oder man geht zur Arbeit oder man geht vielleicht raus und Sport treiben. Das heißt, man wird von vielen äußerlichen Einflüssen beschäftigt, aber im I'tikaf kann man die Zeit nutzen, nur um die Verbindung zu Allah Azza wa Jal zu stärken. Ja.
أيضا من ثمرات الاعتكاف عبادة التفكر، فبيبدأ المعتكف يتفكر ويتعود على استخدام العقل، استخدام الأمثل لنعمة العقل، إنه خلاص ما في شواغل، فيبدأ يفكر في حال أمته، يفكر في حال المسلمين، يشوف الفتن المحيطة بالأمة وكيفية النجاة منها. فالاعتكاف بيحيي عبادة التفكر عند المعتكف.
Die nächste Frucht, meine lieben Geschwister, ist die Anbetung des Denkens. Denken über die Schöpfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Denken über Sachen, worüber man sonst nie gedacht hat. Vor allem bezüglich der Erschaffung von Allah azza wa jal, dieses Universums in jeglicher Hinsicht, was man sich vorstellen kann. Ja.
أيضا من أعظم الثمرات تهيئة المعتكف لوحدته في القبر. طبعا الاعتكاف قديما كان المعتكف يخلو بنفسه، مفيش بقى من دول تجد كده الاعتكاف عادي كلهم مع بعض، الناس قاعدة وبترغي، لا، عشان يقول لك كان النبي يصلي الفجر يدخل معتكف، خلاص يدخل معتكفه وخلاص انعزل عن الناس. فهذه الوحدة في الاعتكاف بتهيئ المعتكف للوحدة فين؟ في القبر. ولذلك أشار العلامة ابن القيم في كتابه الموسوم بزاد المعاد إلى هذه الثمرة، فقال: وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى، وجمعيته عليه، يجمع قلبه على ربه، والخلوة به، والانقطاع عن الاشتغال بالخلق، والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، فيستولي عليه بدلها، ويصير الهم كله به، والخطرات كلها بذكره، والتفكر في تحصيل مرضه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور، حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. فهذا مقصود الاعتكاف الآن. أنت في اعتكافك كان أنسك بالله وحده جل وعلا، فأبشر بالأنس في القبر، تبدأ تتدرب على ده بقى، لما تكون في قبرك وحيدا في وحشة تجد أعمالك الطيبة تؤنسك، أعمالك التي تفرغت لها في الدنيا في عبادة ربك من صلاة وصيام وصدقات وتلاوة للقرآن إلى آخره، تدافع عنك في قبرك وترد عنك ما في القبر من هموم. فدي بقى ثمرة مهمة أوي، وروح الاعتكاف. نعم.
Die nächste Frucht, meine lieben Geschwister, ist die Vorbereitung auf den Grab, auf die Isolierung im Grab, dass man alleine dort ist und niemand um sich herum hat. Al-I'tikaf in der heutigen Zeit ist natürlich nicht mit dem I'tikaf zu vergleichen, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam früher gemacht hat. Früher, wie die Überlieferungen zeigen, sagt er, und dann betritt er sein Mu'takaf, ein Zelt, wo er reingeht. Dann kommt er nicht mehr daraus. Das heißt, er befindet sich die ganze Zeit alleine in seinem Zelt und ist isoliert von all den Menschen, von der Dunya komplett und beschäftigt sich nur mit Allah subhanahu wa ta'ala, mit Gedenken, an ihm denken, um ihn anbeten, den Koran lesen. Und dieser Zustand ist ebenfalls eine Vorbereitung für den Graben, wenn man alleine ist und niemand um sich herum hat.
أيضا من ثمرات الاعتكاف عبادة المحاسبة. فمن ثمرات الاعتكاف الجليلة إحياء عبادة مراجعة النفس ومحاسبتها في أمور الدين والدنيا، في أمور العبادة وغيرها، وليعوض جوانب التقصير في حياته، وخاصة في أمور العبادة، لقلة الشواغل تدعو الإنسان للمحاسبة. كثرة الشغل بتشغلك إنك تحاسب نفسك، ليه؟ أنت عايش في الدنيا في دوامة الهموم، ما بين عمل، ما بين بيت، بين أولاد، مطالب، كذا كذا، فما عندكش وقت تحاسب نفسك. إنما لما بتتفرغ في الاعتكاف ال10 أيام دي، خلاص تبدأ تجمع قلبك، تبدأ تفكر في أعمالك وتحاسب نفسك، فإن وجدت تقصيرا تبت واستغفرت، وإن وجدت خيرا حمدت وشكرت، وهكذا. فدي عبادة مهمة أوي بتحيا من خلال الاعتكاف، وهي عبادة المحاسبة.
Der nächste Punkt ist die Anbetung der Selbstabrechnung. Dass du mit dir selbst abrechnest, was du jeden Tag zu tun pflegst. Weil normalerweise hast du keine Zeit dafür. In der Dunya lebt jeder von uns mit Problemen umgeben, mit irgendwelchen Sorgen. Mach das, tu das, geh hin. Und da vergisst man, mit sich selbst abzurechnen. Und deswegen in Al-I'tikaf hast du dort genug Zeit, dass du selber darüber nachdenkst, was du sonst so zu tun pflegst und wie du dich damit selbst abrechnest. Ja.
أيضا من الثمرات المهمة للاعتكاف معرفة قيمة الوقت، معرفة قيمة الوقت وعدم تضييع الوقت. فبيهتم المعتكف بعدم تضييع الثواني فضلا عن الدقائق والساعات. لماذا؟ لأنه يقرأ في سيرة السلف الصالح وحالهم وحالهم في الاعتكاف أو في غيره، فيرى أنهم مثلا كقتادة من أئمة السلف كان يختم القرآن كل 7 ليالي ديمة، فإذا دخل عليه رمضان يختم كل 3 ليالي، فإذا دخل عليه ال10 الأواخر يختم في كل ليلة ختم. تخيل بقى المعتكف ده إذا أراد أن يقتدي بالقوم، هو في الاعتكاف عايز يختم ختمة كل يوم، فتبقى الثانية لها قيمة عنده، إنه 30 جزء يقرأ من الفجر حتى الفجر ختمة كاملة، فيبدأ يغتنم كل ثانية في قراءة القرآن وهكذا. فده بيبصره قيمة الوقت. لذلك قال السلف: إضاعة الوقت علامة المقت. يعني الوقت بيضيع فيما لا فائدة فيه، معناه إن ربنا غضبان عليه. ليه؟ لأنه شغله بما لا يعنيه. ومن علامة غضب الله على العبد أن يشغل العبد بما لا يعنيه، ودي مشكلة. فيجي الاعتكاف يحيي فينا قيمة الوقت.
Der nächste Punkt ist das Erkennen des Stellenwerts der Zeit. Derjenige, der die Kraft gemacht hat oder macht, erkennt, wie wichtig jede Sekunde in seinem Leben ist. Und vor allem aus dem Grund, weil er weiß, hat sich vorbereitet und kennt die Geschichten der Ahl-Sunnah und Jama'a, wie sie früher gelebt haben. Wie Qatada, rahimahullah ta'ala, wa radiyallahu anhu. Er hat immer, in jeder an jedem siebten Tag den Koran auswendig oder zu Ende gelesen. Jede Woche hat er den Koran einmal zu Ende gelesen. Und wenn Ramadan angekommen ist, hat er den Koran an jedem dritten Tag zu Ende gelesen. Und wenn die letzten 10 Tage von Ramadan eingetroffen sind, dann liest er den Koran jeden Tag einmal zu Ende. Und wenn er von solchen Gefährten oder von solchen rechtschaffenen Personen gelesen hat und weiß, dann wird ihm klar, wie wichtig für ihn jede Sekunde auch ist. Weil eins der Zeichen von der Wut Allah Azza wa Jalla auf eine Person oder auf einen Diener ist, dass er sie oder ihn damit beschäftigen lässt, mit Sachen, die nichts bringen, mit Sachen, die keinen Nutzen für ihn haben. Und das ist ein Zeichen für die Wut von Allah subhanahu wa ta'ala.
أيضا من ثمرات الاعتكاف العظيمة إحياء سنة الاعتكاف التي كادت تهجر عند الكثيرين إلا من رحم ربي وعصم، وإحياء السنن له بركة عجيبة، لأن إحياء السنن فيه ذهاب للبدعة، لأن البدعة إذا ظهرت ذهبت سنة وهكذا، فإذا ظهرت السنة ذهبت البدعة. فإحياء سنة الاعتكاف ثمرة جليلة من ثمرات الاعتكاف.
Und der neunte oder die neunte Frucht ist eine Sunna zum Erleben, zum Leben erwecken oder zum Leben erhalten oder am Leben erhalten. Denn wer den I'tikaf verrichtet, damit hat er direkt eine Sunna ausgelebt, die vielleicht leider ja ausstirbt. Die Sunna stirbt aus. Und deswegen ist auch eines der Vorteile, wenn man eine Sunna am Leben erhält, ist, dass dadurch eine Bid'a, eine Erneuerung verschwindet. Weil wenn eine Erneuerung aufweckt oder am Leben erhält oder da ist, dann geht damit automatisch eine Sunna verloren. Und wenn eine Sunna am Leben bleibt oder am Leben erhalten wird, dann wird darauf direkt in eine Bid'a verloren gehen.
أيضا من الثمرات الجليلة للاعتكاف البعد عن المعاصي أو التقليل منها، البعد عن المعاصي أو التقليل منها، لأنه مشغول بالعبادات، مشغول بأنواع كثيرة من العبادة، فقل أن يفكر في معصية. هذه ثمرة مهمة جدا للاعتكاف، لأن النفس محتاجة لنوع خلوة مع الله عز وجل حتى تهذب وتزكى وتبتعد عن المعاصي.
Und die zehnte Frucht ist, dass man die Sünden unterlässt oder von den Sünden reduziert. Weil wenn man ständig mit der Anbetung von Allah Azza wa Jal beschäftigt ist und sich in seinem Mu'takaf befindet, in der Moschee und versucht Koran zu lesen, dann hält man sich komplett von den Sünden fern oder reduziert von ihnen. Ja.
أيضا من الثمرات الجليلة للاعتكاف التربية على الصبر، التربية على الصبر. لماذا؟ لأن المعتكف في مجاهدة للنفس، المعتكف في مجاهدة للهوى، مجاهدة للشيطان، لأن الشواغل كثيرة، وهذا ترك كل شواغل الدنيا، ترك الزوجة إن كان زوجا، ترك الأولاد إن كان أبا، ترك العمل، ترك الدراسة، ترك شواغل الحياة الدنيا، ودي محتاجة صبر، ليس كل أحد يقوى على ذلك سبحان الله. هي تربية على الصبر بأنواعه بقى، صبر على الطاعة فهو مشغول بالعبادات والطاعة، صبر عن المعصية فهو بعيد أو قليل، وصبر على المقادير المؤلمة، لأن مفارقة الزوجة مؤلم، وفرقة الأولاد مؤلم، وهكذا. فتحققت أنواع الصبر في الاعتكاف، والله تعالى يقول في كتابه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله أكبر، تخيل بقى هنا هذا الثواب الذي أخفاه الله تعالى، الصابر يكافئه الرب عز وجل، ولم يحدد عددا للحسنات أو يحدد حدا، كناية عن العظمة، عظيم الثواب. فهذه من أعظم العبادات اللي بيثمرها الاعتكاف، عبادة الصبر.
Der nächste Punkt ist die Erziehung für die Standhaftigkeit. Weil man versucht die ganze Zeit, sich zu bemühen gegen der Seele, gegen den Gelüsten, dass man sich bemüht gegen all dem, was dir im Leben Spaß gemacht hat, dass du dich davon entfernst, dass du dich bemühst gegen den Shaitan und was er dir einflüstert, dass du dich bemühst gegen all den Sachen, die dir im Leben Spaß gemacht haben, denn du hast dich komplett davon entfernt. Das heißt, eine Standhaftigkeit gegenüber des Gehorsam, gegenüber Allah Azza wa Jal und Standhaftigkeit, sich auch von all den Sünden fernzuhalten. Und natürlich ist auch Standhaftigkeit auch notwendig, wenn man die Ehefrau sich von ihr verlässt, die 10 Tage oder von den Kindern. Und all das braucht eine gewisse Standhaftigkeit. Und Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, und für diejenigen, die standhaft sind, die werden dann eine Belohnung erlangen ohne Kalkulation. Eine Belohnung erlangen ohne Kalkulation. Und das ist ein wichtiger Punkt, den man hier erwähnen muss, dass Allah Azza wa Jal denjenigen, die standhaft sind, eine Belohnung übrig hat, die nicht berechenbar ist. Das zeigt auch den großen Wert, was Aufrichtigkeit betrifft.
بهذا نكون قد فرغنا من الحديث عن الاعتكاف وأحكامه وضوابطه وأدابه. إن قدر لنا لقاء وكان لنا لقاء هنتكلم عن صدقة الفطر والأحكام والآداب المتعلقة به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبه.
سؤال واحد.
ارسله.
ارسله يا أبا يونس.
أخونا أحمد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام. أنا أرتدي حذاء الطويل الذي يغطي الكعبين في العمل في الأيام العادية، ما حكم ذلك وهل هذا من الإسلام؟ الحذاء يعني حذاء بيغطي الكعبين، إسبال إيه؟ الحذاء ملوش علاقة بالإسبال، الإسبال بيكون في الملابس، إنما الحذاء مرتفع على الكعبين داخله بركة اللي بيسموه البوت أو هاف بوت. ما فيش إسبال في الحذاء يا أحمد.
ممكن عايز يقول لك حذاء حاجة يلبسها تحت الكعبين.
أنا أي كاتب حذاء،
نعم.
نقول الحذاء الطويل يا أحمد ليس من الإسباب، إن اللي بالك من تحت الكعبين مش فوق الكعبين، أنت الآن مغطي الكعبين بالحذاء فلا إسبال هنا. لعلك تقصد شيئا آخر، فيا حبذا توضح سؤالك، لعلك صايم زي حالتنا فممكن أثناء الصيام بدل ما تكتب الملابس تكتب الحذاء. وده بيحصل معنا كثيرا يا أحمد، يعني أحيانا نكتب فنخطئ في الكتابة، فإذا كان كذلك حاول تعيد صيغة السؤال. بارك الله فيك يا أحمد، سوف ننتظر. جاءنا أيضا سؤال عبر الخاص عن قضية الأحكام المتعلقة بصلاة المريض على الكرسي، الأحكام المتعلقة بصلاة المريض على الكرسي. من المعلوم أن الإسلام يقوم على مبدأ اليسر ورفع الحرج، ومن قواعد الأصول المشقة تجلب التيسير، والمريض من أهل الأعذار، والله تعالى يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وعندنا من قواعد الأصول: لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. يعني إيه؟ يعني بالعجز إما أن يسقط الواجب كلية أو أن يسقط بعضه الذي عجزت عنه. فمن عجز عن القيام في الصلاة، معلوم أن القيام ركن في الصلاة، لكن لمرض عجز عن القيام يسقط عنه القيام. نقول له صلي قاعدا، الدليل حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه يقول: كانت لي بواسير، يعني كان عنده مرض اسمه البواسير، قال: فسألت النبي عن الصلاة عليه الصلاة والسلام فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا أيضا مأخوذ من قول الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنبه. وهذا يرتبط بالعجز، فالمريض إن عجز عن القيام يسقط عنه القيام، يقعد، فيقعد على كرسي، تمام. القعود على الكرسي يكون للقيام فقط، إنه عاجز عن القيام، لكنه ليس بعاجز عن الركوع. هنقول له: عند الركوع تقوم من على الكرسي تركع ركوعا كاملا ثم ترجع لقعودك. طيب هل عجزت عن السجود؟ لا، يبقى عند السجود تسجد على الأرض ثم ترجع للقعود على الكرسي عند القيام. إذن قضية المريض والصلاة على الكرسي تتعلق بالقدرة والاستطاعة والعجز، فما عجزت عنه يسقط عنك، وما لم تعجز عنه لا يسقط عنك، لأن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. اللي عجزت عنه خلاص يسقط، ده هو القيام، لكن لا يسقط عنك الركوع. تجد بعض المرضى هو عاجز عن القيام فقط فيقعد على الكرسي، وتجد كل الأركان بيأديها وهو قاعد، بالإيماء يجي يركع يومئ برأسه، لا، صلاته تبطل، لأن الركوع ركن، وأنت لست بعاجز عن هذا الركن. وكذلك السجود ركن، وأنت لست بعاجز عن السجود عن الأرض، أنت عاجز فقط عن القيام. فإن عجزت عن السجود يسقط وتومئ برأسه، عجزت كذلك عن الركوع يسقط. إذا لا يسقط عن المريض في الصلاة إلا ما عجز عنه، الذي يتمكن من فعل لا يسقط عنه بقعوده، إلا في صلاة النافلة له أن يومئ بغير عذر، يجلس بغير عذر في النافلة، إنما الفرض فلا. بعض الناس في المساجد يجي في آخر المسجد يجعل مقاعد لله، يصلوا من قعود، ويبقى الصفوف متقدمة جدا وفي فجوة كبيرة بين هؤلاء وبين الصفوف، هذا لا يجوز، لأن السنة أن تقترب من إمامك. فتلك المقاعد الخلفية في خلف المساجد عملوا لهم كنب ومصاطب، هذا لا يجوز، هذا مخالف، يأتي مبكرا يدخل الصفوف الأولى، لأن السنة أكملوا الصف الأول فالأول فالأول، ولابد أن تتراص الصفوف خلف الإمام كما تتراص الملائكة بين يدي الرحمن. فما ينفعش الفجوة الكبيرة دي، خاصة المساجد الكبرى، يبقى عامل لك كنب في الخلف خالص للي يصلي قعود، لا. طب واحد جاء مبكرا يريد أن يأخذ فضيلة الصفوف الأولى، لماذا تحجر عليه وتمنعه من الفضيلة؟ فلا يجوز مثل هذا. أيضا نيجي لمسألة وضع الكرسي بقى في الصف. الكرسي له 4 أرجل، رجلان في الأمام ورجلان في الخلف. فوضع الكرسي يكون الرجل اللي في الخلف هي اللي في الصف، اللي في الأمام متقدمة، مش العكس. لأن بعض الناس للأسف يضع الكرسي إزاي؟ يروح جايب الرجلين الأمام في الصف مع الصف، ونص الكرسي في الخلف، فبالتالي أخذ مكان سجود من خلفه، وهذا لا يصح، أنت كده كده هتصلي من قعود. فيبقى رجل الكرسي الخلفية تعادل رجلك أنت، فهي اللي تكون في الصف، بحيث أنت لما تقعد هيكون كتفك في كتف اللي جنبك. إنما لو وضعت لي الرجل الأمامية هي اللي في الصف، فلما تيجي تقعد تبقى أنت خلف إيش؟ خلف الصف مش في الصف، وهكذا. فتكبر من قيام كده أن استطعت ثم تقعد، فلما قعدت على المقعد بقى كتفك في كتف اللي جنبك، اكتمل الصف. إذن وضع الكرسي في الصف يبقى الأرجل الخلفية هي اللي في الصف مش الأمامية، لما تكون متقدمة على الصف. وهل يا ترى يمنع المريض بالكرسي من الصف الأول؟ أبدا، هذا حقه، جاء مبكرا يصلي في الصف الأول في أي مكان ما دام جاء مبكرا. إنما بعض ضعاف العلم يقول لك خلي الكراسي هناك في الآخر، أو مين قال يصلي في الصف عادي، ده مكان، جاء مبكرا فيصلي على الكرسي في الصف خلف الإمام جنب الإمام، المهم المكان اللي جاءه مبكرا، ولا يمنع من ذلك. هذا باختصار عن بعض الأحكام والآداب المتعلقة بالصلاة على الكرسي. وفي السنة كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف خلف رسول الله، يعني ما يقدرش ماشي مش قادر يمشي، فيروح قاعد خلف النبي في الصف ايه ده الاول، هيصلي من قعود لمرض وعجز جاي محمول على اكتاف الرجال من حرصهم على الفريضه والجماعه، وان كان هذا له عذر ان يصلي في بيته، لكن انظر الى تلك القلوب والى ورعها. يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف خلف النبي عليه الصلاه وازكى التسليم. هذا والله اعلى واعلم. ممكن تترجم ده لعل احد يستفيد به من الالمان
إن شاء الله.
باختصار.
نعم، ده جوابك الأحمر. قال لك بارك الله فيك شيخنا، كما قلت هذا ما أقصده، جزاك الله خيرا.
يقصد ايه بقى؟
لا أدري،
يعني يقصد الحذاء ولا الملابس؟
لا أدري شيخنا،
برضه لا تدري.
كتب اللي قال لك بارك
ما قال
الله
لك
فيك،
هذا ما اقصده، وانا مش عارف ايه اللي
بس
يقصده
هو قال لك
احمد.
بارك الله فيك، يعني كمل
لو
بعدين.
تقصد الحذاء ما فيش اسباب في الحذاء، انما لو تقصد الملابس يبقى ما زاد عن الكعبين ده، الكعبين ده اسباب. نبقى جبنا من الوجهين بقى.
نعم. Es stellt sich die Frage nun, ob man, wenn man krank ist, darf man im Sitzen beten oder darf man im Liegen beten? Und in einer Überlieferung hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu einem gesagt, der auch Hämorrhoiden hatte, wenn du, also bitte im Stehen, wenn du nicht kannst, dann im Sitzen, und wenn du nicht kannst, dann leg dich auf dem, also auf der Seite, kannst du ebenfalls beten. Und diese Aussagen hat auch Allah azza wa jal im Heiligen Koran auch so wiedergegeben. Und für denjenigen, der vielleicht auf dem Stuhl beten will in der Moschee, die beiden hinteren Füße, der Stuhl hat vier Füße und die beiden hinteren Füße stehen genau in der Reihe. Das heißt, dass du, wenn du stehst, dass du vor der Reihe stehst und wenn du dich hinsetzt, dann bist du genau in einer Reihe mit all den anderen Betenden neben dir. Wenn du es aber anders machst, wie viele es falsch verstehen würden, dass sie die vorderen Füße der Stühle auf der Reihe sitzen würden, damit störst du den Mann oder die Frau hinter dir, die ebenfalls beten wollen. Das heißt, was kann die Person hinter dir, die eigentlich mit der Krankheit nichts am Hut hat und trotzdem kann sie nicht beten? Warum? Weil du die beiden Füße hinten anstellst. Und deswegen sollst du bitte die hinteren Füße auf der Reihe stellen und nicht andersrum. Und darf überhaupt jemand, der auf dem Stuhl sitzen will, vorne sitzen in der vorderen Reihe? Die Antwort lautet ja. Es gibt keinen Auszug, sowohl in der Sunna als auch im Koran, dass es verboten ist. In der Sunna ist sogar überliefert worden, dass ein Mann aufgrund seiner Krankheit sogar getragen worden ist und er saß dann direkt hinter dem Propheten, direkt in der ersten Reihe und hat mit ihm zusammen gebetet. Das heißt, man kann auch in der ersten Reihe als Kranker auf dem Stuhl beten, kein Problem. Und leider gibt es viele, die vielleicht wenig vom Wissen haben und sagen dann, ja, die auf Stühle sitzen wollen, bitte ganz, ganz hinten an der Ecke. Warum? Wieso? Weshalb? Warum? Das ist natürlich hier nirgendwo in der Sunna aufgenommen. Nein.
هل هناك أسئلة أبا يونس؟
لا شيء، ما فيش.
انتهت الأسئلة. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لهم ولهن، أما لكم لو حد عنده